Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ծագած ճգնաժամի հաղթահարման ուղված գործողությունները մտնում են ավարտական փուլ։ Նախնական գնահատականների համաձայն սահմանադրական դատարանի անդամների լիազորությունների դադարեցման հարցով հանրաքվեն կայանա մարտի վերջին կամ ապրիլի սկզբին։ Ինչ դիրքորոշում կորթեգրեն առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեի շեմին խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներն արդյոք Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը կլծվեն ոչի քարոզ արշավին։ Մոսկվան և Մինսկը փորձում են հաղթահարել երկկողմ հարաբերություններում ծագած ճգնաժամը Սոչիում մեկնարկելը Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների հանդիպումը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանը կարևոր է համարում Ադրբեջանի հետ ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցության ընդլայնումը և ապագայում կանի ամեն ինչ ռազմական կապերի սերտացման համար։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը, ով Բաքվում էր Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի միացյալ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Թոդ Ուոլթերսի հետ հանդիպման նպատակով։ Չինաստանում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը մեկ օրում աճել է ևս 73-ով և հասել 636-ի ըստ պաշտոնական Պեկինի։ Վարակվածների թիվը 31161 է, նրանցից 4821-ի վիճակը ծանր է։ Այդուհանդերձ հաջողվել է փրկել 1540 մարդու կյանք։ Երկու տասնյակից ավելի երկրներ հայտնվել են վարակի շուրջ, հայտնել են վարակի շուրջ 190 հաստատված դեպքերի մասին։ Չինաստանից դուրս կորոնավիրուսից մահվան մեկ դեպք է գրանցվել Ֆիլիպիններում, ևս մեկը Հոնկոնգում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 3 առաջին անգամ արձանագրել է կորոնավիրուսով վարակվածների թվի նվազում, միաժամանակ ընդգծելով, որ դեռևս վաղ է ենթադրություններ անել։ Արաբական թերակղզում Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդը սպանվել է Եմենում հակաահաբեկչական գործողության ընթացքում։ այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն Քասիմ Ալ-Ռիմիի գլխավորած ահաբեկչական կառույցը աղաղակող բռնություններ է իրականացրել խաղաղ բնակչության դեմ, ինչպես նաև փորձել է բազմաթիվ հարձակումներ իրականացնել Միացյալ Նահանգների և ամերիկյան զինուժի դեմ։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը հայտարարում է, որ Իսրայելը սպառնալիքներ է ստեղծել Թեհրան-Դամասկոս չվերթ իրականացող ուղևոր ատարոթանավի համար։ 172 ուղևոր տեղափոխող օդանավի օդաչունները մի կերպ են կարողացել խուսափել իսրայելական օդային հարվածից, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը։ նրա խոսքերով Դամասկոսի օդանավակայանի աշխատակազմի գործողությունների շնորհիվ է օդանավին հաջողվել դուրս մղվել կրակահերթերի թիրախ դարձած գոտուց և վայրեջ կատարել ռուսական Մեյմիմ ռազմակայանում։ օդանավի չպլանավորված վայրեջքի հետևանքով տուժածների մասին չի հաղորդվում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես երեկերեկոյան ազգային ժողովը ԿՖՆ-երի 88.15 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունեց Իշխող Իմքայելը Դաշինքի նախաձեռնությունը, որով նախատեսվում է սահմանադրական դատարանի նախագահի և 5 արգով ընտրված 6 անդամների լիազորությունների դադարեցման հարցով համաժողովրդական հանրաքվե անցկացնել։ Խորհրդարանական այս ողջ գործընթացը ոմանց քաոս էր հիշեցնում, ոմանց էլ լավ մտածված բազմաշերտ գործողություն, ուշադրությունը շեղերուն միտված նախաձեռնություններով ու հայտարարություններով այս վերջին Վարկածի օկտինը խոսում այն հանգամանքը, որ հանրաքվեի տարբերակի մասին կարծես թե հատուկ ենթ մարդիկ էին տեղյակ անգամ ազգային ժողովում։ Ամեն դեպքում այժմ գլխավոր հարցը մեկն է՝ երբ է կայանալու այդ հանրաքվեն։ Լսենք Աստիկ Բեդերյանին։
Խորհրդարանի նախագահը սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ ազգային ժողովի 3-ը որոշումը դեռ չի ուղարկել հանրապետության նախագահին։ Տեղեկությունը փոխանցեցին խորհրդարանից։ Ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն Արարատ Միրզոյանը 3-ը որոշումը Արմեն Սարգսյանին պետք է ուղարկի 1 շաբաթվա ընթացքում։ Նախագահն էլ դրանք ստանալուց հետո երրորդյա ժամկետում նշանակի հանրաքվե։ Խորհրդարանից վստահեցրեցին սահմանված ժամկետում որոշումը կուղարկվի։ Ի տարբերություն օրենքների, հանրաքվեի դնելու մասին ազգային ժողովի ընդունած որոշման դեպքում սահմանադրությունը չի նախատեսում նախագահի ստորագրման կամ սահմանադրական դատարան դրա համապատասխանությունը մայր օրենքին որոշելու համար դիմելու ընթացակարգ։ նախագահը ստացավ ազգային ժողովի որոշումը 3 օրվա մեջ հանրաքվե է նշանակում, իսկ քվեարկությունը անցկացվում է հանրաքվե նշանակելուց ոչ շուտ քան 50 և ոչ ուշ, քան 65 օր հետո։ Եթե ավելի պարզ ասենք, ապա հանրաքվեն կարող է անցկացվել ամենաշուտը մարտի վերջին օրերին, ամենաուշը ապրիլի 2-րդ տասնօրյակում։ Հանրաքվեի դրված հարցը ընդունվում է, եթե դրան կողմ է քվեարկել մասնակիցների կեսից ավելին, բայց ոչ պակաս, քան հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 1/4-ը։ Ընտրողների թվի մասին վերջին տեղեկությունները հրապարակվել են 2018-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախորդին։ Ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչության տվյալներով Հայաստանում ընտրողների թիվը 2,574,916 է։ Սա իհարկե մոտավոր թիվ է, բայց եթե Հրայր Թովմասյանի և Սահմանադրական դատարանի 6 անդամների պաշտոնավարումը դադարեցնելու հարցը դրվի հանրաքվեի, հարցը ընդունված կհամարվի, եթե դրան կողմ լինի ընտրատեղամասեր գնացած մոտ 644,000 ընտրող։
Քաղաքական ուժերն արդեն իսկ արձագանքում են ազգային ժողովի երեկ կայացած որոշմանն, առաջիններից մեկն ի դեպ հանրապետականներն էին, ուղիղ 5 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանի իշխանավորումը երկարաձգելու նպատակով սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնած ուժը, այժմ Նիկոլ Փաշինյանին և նրա աջակիցներին մեղադրում է մեջբերում պետությունը բռնազավթելու փորձերի մեջ։ Դրան զուգահեռ հանրապետականը հայկական քաղաքական լեքսիկոնը հարստացնում է իմ քայլը դաշինքին ուղված և մինչ այժմ չլսված այնպիսի որակմամբ, ինչպիսին է մեջբերում ավտորիտար պոպուլիստ։ Իսկ ինչ դիրքորոշում ունեն ապագա հանրաքվեի հանդեպ խորհրդարանական ուժերը ազգային ժողովից, հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գագիկ Ծարուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը առանցքային է համարում սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումը։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը շեշտում է, գլոբալ առումով իրենք կողմ են հանրաքվեի գաղափարին, սակայն երեք չմասնակցեցին քվեարկությանը, քանի որ բացակայում էր Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը, ինչպես նաև չէին պահպանվել սահմանված ընթացակարգերը, տվյալ դեպքում բացակայում էր պետաիրավական հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Այնպես որ այս պահին ԲՀԿ-ում չկա հստակ դիրքորոշում անցկացվելիք հանրաքվեի վերաբերյալ։
Երբ որ կլինի արդեն Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը, եթե իհարկե մեր գործընկերները հարկ համարեն արձագանքել համազեկուցողներին և ուղարկել Վենետիկի հանձնաժողով, թե ինչպիսին կլինի Բարգավաճի դիրքորոշումը հանրաքվեի վերաբերյալ, մենք դեռ կհավաքվենք կքննարկենք։
Այսինքն դեռևս հստակ
ոչ ունենք, ոչ
կմասնակցեք Խարոզաշավին, եթե
շումը ոչ չունենք դեռևս հանրաքվեի մասնակցության մեր կերպի եւ հանրաքվեի մեր դիրքորոշումը, մեր դիրքորոշումը մենք չունենք դեռևս, որտեղ չենք քննարկել։
Իսկ եթե Վենետիկի հանձնաժողով չեն ուղարկում, կարող ենք ասել, որ դուք չեք միանալու։
Ես չեմ կարող խմբակցության կուսակցության անունից այդ հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնել այն պաշտպանչարով, որտեղ հարցը մենք չենք քննարկել, եթե ապա տարբերակը մենք դեռևս չենք քննարկել։ Մենք քննարկել ենք ողջախոհության տարբերակը, որ երեք խորհրդարանում գործընթացները ավարտելուց հետո այնուամենայնիվ նախագիծը կուղարկվի Վենետիկի հանձնաժողովին։
Միջդեռ իշխող իմ քայլից պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը պնդում է, իմպերատիվ պահանջ չկա, որ սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը պետք է ուղարկվի Վենետիկի հանձնաժողով։ Այնուամենայնիվ իշխանությունը կանի այդ քայլը, թե ոչ, Վարդանյանն ասաց, առայժմ չեն կարող ասել։ Նախ պետք է սպասել, որպեսզի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրի հանրաքվեի նշանակման մասին հրամանագիրը։
Քանի դեռ հանրաքվեն նշանակված չի, մենք չենք կարող խոսել ընթացքի մասին։ Հենց կլինի նախագահի
հրամանագիրը, ստորագրելուց հետո նոր կորոշեք
կանադառնալ այս հարցերին։
Իդեպ այսօր խորհրդարաններ եկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մոկուչյանը, վերջինս հրաժարվեց ասել, արդյոք արդեն իսկ սկսել են հանրաքվեի նախապատրաստական աշխատանքները։
Հիմա նախապատրաստական աշխատանքների մեջ է։
Դեռևս նշանակված չէ հանրաքվեն, հանրաքվեն պետք է նշանակվի, նոր նշանակման փուլից սկսում են նախապատրաստական աշխատանքներ։
Արդեն ասացիք, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահի և 5 կարգով ընտրված 6 անդամների լիազորությունների դադարեցման հարցով անցկացվող հանրաքվեի ընթացքում իշխանություններին մոտ 640,000 ընտրողի այոքվե անհրաժեշտ լինելու նման պայմաններում, առաջնայինը հենց շարքային քաղաքացիների տեսակետը։ Երևանի փողոցներում փոքրիկ հարցում է անցկացրել Արտակ Խուլյանը։
Կգնաք հանրաքվեի նախագահի ու մյուս դատավորների պաշտոնակության համար։
Չեմ կարծում։ Մեծ հաջողքով ՍԴ բոլոր դատավորներին կարելի էր պաշտոնանք անել, բայց ես ցանկանում եմ, որ ամեն ինչ լինի օրինականության մեջ։
Շատ ցանկալի կլիներ, որ չհասներ հանրաքվեի այդքան ծախսեր լիներ, իրենք հասկանային, հրաժարական տային, որ ժողովուրդը չի ուզում ձեզ։ Չէ՞ որ մենք նախորդ ռեժիմը մերժել ենք, դուք էլ ամբողջ այդ ապօրինությունների մեջ եք։
Գրգնակի ծախսեր կլինի, փոխանակ ժողովրդի օգտին աշխատի այդ գումարները, մենք նորից պետք է թղթաբանության վրա ծախսենք։
Եթե բարոյականություն չունեն այդքան, որ հրաժարական տան գնան, ուրեմն միանշանակ կողմեն։
Անիմաստ եմ համարում, պետք չի ընդհանրապես համանդրականը փոխել։
Բայց ինչ որ կատարվում է, այն դուրս չի գալի։
Այսինքն կողմեք, որպեսզի Հրաչ Թովմասյանը եւ մյուս դատավորները լքեն։
Միանշանակ չեմ կարող պատասխանեմ, կողմեմ թե դեմ եմ։ Դեռ քննարկելու բան կա տեղ կա։
Իշխանությունը ոնց որ որոշում է, կարծում եմ դա էլ ճիշտ է։
Լավ կլինի, որ անցկացվի հանրաքվեն, թող ժողովրդը ինքը որոշի։
Իսկ արդարացված կհամարեք այն ծախսերը, որոնք բյուջեից կդրամադրվեն հանրաքվեի համար։
Եթե արդարության համար լինի, արդարացված կհամարեմ
այն։ Պատրաստ եք գնալ հանրաքվեի, որպեսզի ՍԴ նախագահն ու մյուս 6 դատավորները պաշտոնան կան։
Անկեղծ ասած չգիտեմ։
Դեռ չեք մտածել։
Չէ, իհարկե պատրաստ եմ։
Ինչն է պատճառը, հա՞։
Պատճառը որպեսի լուծվի այդ հարցը։
Եթե սուր դատողություն անեմ, ապա ոչ, կողմ չեմ։ Միանշանակ։ Իսկ եթե դիտարկենք հենց քաղաքականությունից ելնելով, ապա այո։
Նրանք, ովքեր այս իշխանությանը կողմ են, ներկայիս իշխանությանը կողմ են ու տիրապետում են բոլոր ինֆորմացիաներին, այսպես կատարվածի, այս ինչ որ երկրում տեղի ա ունենում, ըստ ոմա բոլորն է կգնան քվյարկյան։
Ես չեմ կարող ասել, հանրաքվեով բոլորը չի հասկանում այդ հարցը։
Տարիներ շարունակ ոտնարվել է ժողովրդի իրավունքները, որի դժվարացնես մեկնել ես եմ։ Ես թվումա, եթե մարդիկ չեն ուզում գան ինչ-որ համաձայնության, ուրեմն այդ դեպքում թող դնեն ժողովրդը որոշի։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ վերջին զարգացումների ֆոնին կարծես մոռացության մատնվեց նախորդ տարեվերջին վարչապետ Փաշինյանի կողմից ստեղծված սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի գործունեությունն ու այդ կառույցի վրա դրված հիմնական առաքելությունը երկրի հիմնական օրենքում արմատական փոփոխությունների կատարումը դատարով վերջին ժամերին ստացվող տեղեկություններից այս հանձնաժողովն աշխատանքը շարունակելու է, լսենք Նայր Անալբանդյանին։
Սահմանադրական փոփոխությունները նախատեսված են դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ եւ գործընթացից որևէ շեղում չկա։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեցին արդարադատության նախարարությունից։ Սա ըստեյության նշանակում է, որ անցկացվելու է երկու հանրաքվե, եթե ազգային ժողովի երեքվա որոշումից հետո նախագահը հանրաքվե նշանակելու հրամանագիրը ստորագրի։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամի Թեկնացու Իրազեկ քաղաքացիների միավորում խորհրդատվական հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Յոանիսյանն ասում է, առաջկա հանրաքվեն սահմանադրական դատարանի դատավորների մեծ մասին պաշտոնից հեռացնելու մասին է, մինչդեռ հանձնաժողովը ավելի խորքային բարեփոխումներ պետք է առաջարկի։
Ինձ թվում է, որ մենք մի հանրաքվե կունենանք մոտ մի երկու ամսից և հաջորդ հանրաքվեն մի քիչ դժվարանամ ժամկետ ասել, բայց մոտավորապես կասենք մի տարուց։
Ասում է, այո, բարեփոխումների հարցում իշխանությունների դանդաղ կոտությունը թանկ է նստում հանրության եւ պետական բյուջեի վրա, բայց դա չի նշանակում, որ սահմանադրական փոփոխությունների հարցը պետք է երկրորդ պլան մղել միայն նրա համար, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամն ազգային ժողովում ընդունված հանրաքվեի մասին որոշմամբ կարող է լուծվել։
Ինձ համար շատ մեծ հիասթափություն կլինի, եթե պարզվի, որ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը զուտ, չգիտեմ, սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխման համար։ Եթե ճիշտ ասած, ես երբ որ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումից գործովում է հանձնաժողով, օրակարգում բացարձակապես որևիցե մարմնի կազմի փոփոխության հարց չկա։ Սահմանադրության բովանդակային փոփոխությունների վրա ենք մենք մտադիր աշխատել եւ ես հույսով եմ, որ դա շարունակում է նույնքան արդիական մնալ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, քիչ առաջ Սոչիում մեկնարկել է Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահների հերթական հանդիպումը, Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումն ընթանում է Մոսկվայի եւ Մինսկի միջև ցակած աննախադեպ սուր եւ տևական ճգնաժամի ֆոնին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Քիչ առաջ Սոչիում մեկնարկել են Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների պաշտոնական բանակցությունները, ընդ որում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Սոչի է ժամանել դեռ 3։ Տասնյակից երկու պետությունների հարաբերություններում առավել սուր խնդիրը Բելարուսին ռուսական նավթի մատակարարման վերաբերյալ համաձայնագրի բացակայությունն է։ Անցած տարվա վերջին համաձայնության բոլոր փորձերը, չնայած բանակցությունների ինտենսիվությանը, ձախողվեցին։ Հունվարին բելարուսական վերամշակման գործարարներն աշխատում էին միայն ներքին ներքին շուկայի համար։ Այցելությունից մի քանի օր առաջ Լուկաշենկոն Պուտինի հետ սպասվող բանակցություններն անվանել էր ճշմարտության պահ։ Անցած տարի դեկտեմբերին Մոսկվան և Մինսկը չեն կարողացել լուծել էներգետիկ խնդիրները, ինչի հետևանքով տապալվել է նաև երկրների տնտեսական ինտեգրման պլանի ստորագրումը։ Ռուսական աղբյուրների տվյալներով դեռ համաձայնեցված չէ էներգետիկային մաքսային խնդիրներին ներմուծվող ապրանքների ընդհանուր հարկման հետ կապված կետերը, բացի այդ, երկու երկրները չեն կարողացել համաձայնեցնել վերազգային մարմինների ստեղծման միասնական արժույթի և այդ արժույթը թողարկող մեկ կենտրոնի հետ կապված հարցերը։ Էներգետիկ խնդրի լուծումը Մոսկվան կապում է ինտեգրման ամբողջ ծրագրի համաձայնեցման հետ Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև։ Միութենական պետություն ստեղծելու մասին համաձայնագիրը, հիշեցնեմ, ստորագրվել էր դեռևս 1999-ին, բայց այդ ժամանակից ի վեր այն գործնականում գոյություն չունի։ Այսօր Մոսկվան վճռական է տրամադրված և առանց երաշխիքների, որ Մինսկը կկատարի ինտեգրման ծրագիրը, չի պատրաստվում զեղչով նավթ մատակարարել Բելարուսին։ Հարաբերությունները երկու, ինչպես Մինսկում և Մոսկվայում են ասում եղբայրական երկրների միջև, սրվել են հատկապես ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի Մինսկ կատարածայից հետո։ Սա ի դեպ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին այցն էր Բելարուս 90-ականների ձիվել։ Հավելեմ նաև Միութենական պետության մասին պայմանագիրը Մոսկվան օրակարգ անեց 2018-ին նախագահական ընտրություններից հետո, երբ Վլադիմիր Պուտինը 4-րդ և վերջին անգամ ընտրվեց Ռուսաստանի նախագահ։ Ռուսաստանցի փորձագետները համարում են, որ Միութենական պետության ղեկավարի պաշտոնի ստանձնումը 2024-ից հետո Պուտինի իշխանությունը երկարաձգելու հավանական սցենարներից մեկն է։ Բելարուսի նախագահը, սակայն, Մոսկվայի այս ծրագրին ընդդիմանում է և այդ առարում, որ Բելարուսը ինքնիշխան պետություն է։
Մի քանի ժամից Ադրբեջանում ավարտին կմոտենա արտաերթ խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Կիրակի օրն արդեն միլիոնավոր ադրբեջանցիներ կգնան տեղամասեր երկրի խորհրդարանի միլիմեջլիսի նոր կազմն ընտրելու նպատակով։ Ադրբեջանում վերջին շաբաթներին ծավալված քարոզարշավն ամփոփում է Հրաչ Մելքունյանը։
Ադրբեջանի խորհրդարանական ընտրություններին մնաց 2 օր, քվեարկությունը կիրակի օրն է։ Պատգամավորության տեխնատուները վերջին հանդիպումներն են ունենում ընտրողների հետ եւ ինտերնետում լիքը տեսանյութեր կան այդ հանդիպումների մասին, որոնք հանդիպման մասնակից սովորական քաղաքացիները նկարահանում տեղադրում են սոցցանցերում։ Այդ տեսանյութերում ընտրողները քննադատում են իրենց ընտրյալներին, մեղադրանքներ են հնչեցնում, պահանջում են բացատրություն, թե պատգամավորները ինչու են անտեսում ընտրողների խնդրանքները, մարզեր չեն գալիս, մարդկանց հետ չեն հանդիպում և ոչինչ չեն անում սովորական շարքային քաղաքացիների համար։ Վերջին միջադեպը տեղի ունեցել Ֆազայիլ Ագամալիևի հետ, նա արդեն 20 տարի պատգամավոր է։ 3 բակերից մեկում անցկացված հանդիպանը ընտրողները զայրացած և վրդովված էին և նա ստիպված լքել է հանդիպումը։ Ադրբեջանական կայքերը հաղորդում են, որ նման միջադեպեր տեղի են ունեցել պատգամավորության մի շարք այլ թեկնածուների հետ։ Արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ է արգելափակված են կամ հաքերային հարձակումների են ենթարկվում ընդդիմադիր կուսակցությունների որոշ կայքեր, մասնավորապես Մուսաֆաթ կուսակցությանը և նրանց առնչվող կայքերը։ Մի շարք անկախ թեկնածուներ հայտնում են, որ իրենց ոստիկանություն են հրավիրել, ոմանք գնացել են, ոմանք ծանուցում են պահանջել, անկախ թեկնածուները դա գնահատել են իրենց վրա ճնշում բանեցնելու փորձեր։ Ընտրությունների մոնիթորինգի և ժողովրդավարական ուսումնասիրությունների կենտրոնը 3 հրապարակել է իր միջանկյալ 2-րդ զեկույցը, նշված է, որ քաղաքական ազատությունների սահմանափակումները պահպանվում են։ Զեկույցը ափսոսանքով արձանագրում է, որ Ադրբեջանի վաղաժամկետ խորհրդանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում առաջընթաց չի արձանագրվել ժողովրդավարության ուղղությամբ։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։